Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u dnevni magazin Kulture, Kulturne krugove za petak 29. septembar 2017. godine. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji slušamo izveštaj sa prve konferencije za novinare 62. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Da bismo čitali dobre knjige stranih pisaca, ili moramo znati jezike, ili se osloniti na dobre prevode. Zato u današnjoj emisiji govorimo o Tradukiju, projektu za unapređenje prevođenja u jugoistočnoj Evropi. Idemo i na Bitev, čućete najavu zanimljivog programa u okviru Bitev polifonije za vikend, ali i kritiku sinoć odigrane predstave Sneg. Bitev je u toku, neki festivali se završavaju kao Mokranjčevi dani. Čućemo izveštaj iz Negotina, ali i najavu nove sezone muzičkog programa Kolarčeve zadužbine. Sve su ovo teme kulturnih krugova koji traju do 15 časova i 52 minuta. Slušali smo Davida Byrna, njegovu knjigu Kako radi muzika. Svakako ćemo moći da nađemo i na ovogodišnjem sajmu knjiga. A danas je u Medija centru u Beogradu održana prva konferencija za štampu povodom ovogodišnjeg 62. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, u okviru koje su govorili Ivona Jeftić, sekretar u Sekretarijatu za kulturu grada Beograda, Danka Selić, generalni direktor Beogradskog sajma, Zoran Avramović, predsednik odbora sajma knjiga, njihove ekscelencije ambasadori Axel Dittmann, ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji, Johannes Eigner, ambasador Republike Austrije u Srbiji, Filip G., ambasador Švajcarske u Srbiji i Dragan Hamović, urednik programa. Detalje ćemo čuti u prilogu Sare Arsenović.
jedan od najvećih sajmova knjiga u Evropi, 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, bit će održan od 22. do 29. oktobra na Beogradskom sajmu, uz učešće više od 450 domaćih i stranih izlagača. Premijerno će biti predstavljena mnoga književna izdanja, a svi zainteresovani posetioci će moći da prisustvuju i brojnim tribinama, predavanjima i diskusijama o književnosti, izdavaštvu i aktuelnom društvenom trenutku. Ove godine u fokusu je nemački jezik, odnosno program Četiri zemlje, jedan jezik. Zajedničkim nastupom Nemačka, Austrija, Švajcarska i Lihtenštajn predstavit će se domaćoj publici sa 1000 knjiga savremenih autora iz sve četiri zemlje, a sajam će posetiti 20 pisaca sa ovog govornog područja, uključujući i Hertu Miller, dobitnicu Nobelove nagrade 2009. godine. Dr. Zoran Avramović, predsjednik odbora sajma knjiga, govorio je o starim, ali i o novim dijelovima programa ovogodišnjeg sajma.
Ove godine imamo još jednu inovaciju, a to je grad gost. Od ove godine će jedan grad u Srbiji biti u toku jednog dana gost sajma knjiga i oni će govoriti o kulturi knjige, dakle šta čini grad za afirmaciju i popularizaciju knjige. Ove godine će biti Novi Sad.
Dr. Dragan Hamović, urednik programa Beogradskog sajma knjiga, istakao je da pored autora i dela iz zemalja koje su počasni gosti, niz tribinskih i promotivnih programa obuhvata značajne pojave i vrednosti naše književno-kulturne savremenosti i istorije, a u njihovom okviru biće upriličene značajne godišnjice.
I ove godine književni programi u okviru manifestacije su jedan mali sajam književni u okviru velikog sajma. Biće vezan za velike godišnjice što naše, što evropske kulture i književnosti. Najstarija godišnjica je 8 vekova od krunisanja Stefana Prvovenčanog. Nije važno krunisanje, važna je činjenica da je to jedan od retkih srednjovekovnih vladara i vladara uopšte koji je bio ne samo pisac, nego i odličan pisac. O tome će biti posvećena tribina i jedna velika zanimljiva izložba, do, na primjer, stogodišnjice od smrti Vladislava Petkovića Disa i Milutina Bojića kao žrtava Velikog rata.
Neki od delova programa sajma kojima će posetioci moći da prisustvuju su razgovori na platou, festival literatura Evropskog Mediterana i odjeci srpske književnosti. Sajam će za posetioce biti otvoren 22. oktobra od 10 časova, a sajam će svečano otvoriti istog dana u 18 časova austrijski književnik Karl Markus Gauss.
Thank you. have a name. Some memories a word cannot explain. But when I finally land across that line, remember me as one who tried her mind. Every time
časova 11 minuta slušate Kulturne krugove. Mreža Traduki, projekat za unapređivanje prevođenja u jugoistočnoj Evropi, predstavlja jedan od najznačajnijih evropskih fondova za ostvarivanje financijske podrške, kao i unapređenje saradnje na svim nivoima u oblasti književnosti, prevodilaštva i izdavaštva. U Beogradu boravi Antje Koncius, direktorka nemačke izdavačke kuće Fischer, koja je istovremeno zadužena za prava i prevode u mreži Traduki. Dragana Kovačević je u razgovoru pitala gospođu Koncius koliko je interesovanje naših izdavača za prevode sa nemačkog jezika zbog predstojećeg sajma knjiga u Beogradu.
Od uvek postoji zapravo veliko interesovanje ovde za prevođenje nemačkih autora. Traduki postoji već 10 godina i od samog početka su srpske izdavačke kuće bile veoma zainteresovane za prevođenje nemačkih autora.
Zato
je nove godine zapravo nije bilo ništa preterano veće interesovanje nego inače, jer interesovanje sve vreme postoji.
A
odluka da nemačko govorno područje ove godine bude, tako reći, zemlja gost na sajmu knjiga je donesena prošle godine u aprilu, dakle veoma kratkoročno za te
prilike.
Stoga smo razmišljali da tu kratkoročnost iskoristimo najbolje moguće, tako da u stvari neće biti uopšte toliko pisaca koji su već prevedeni na srpski jezik, već će biti više onih čije knjige još uvek nisu
prevedene.
Interesovanje je dakle i dalje veoma, veoma veliko. Sledeće nedelje imamo zasedanje žirija za odlučivanje o podrškama za prevode i ono što znam je da je već pristiglo preko 30 prijava iz Srbije. Vidjet ćemo naravno šta će žiri da kaže, ali u svakom slučaju interesovanje ne opada.
Ceo razgovor sa Antje Koncius možete čuti u emisiji Čitač u utorak od 10 časova. 15 časova 17 minuta slušate Kulturne krugove. Bitev je u toku, sinoć je odigrana predstava Sneg Hamburškog Talija teatra u režiji Ersana Montaga. U narednim minutima slušamo kakve utiske s ove predstave nosi Aleksandar Milosavljević.
Odmah valja pošteno priznati. Nemačka predstava i ovaj kritičar su se mimo išli. To međutim ne znači da Hamburški sneg nije zaslužio da se nađe na ovogodišnjem bitefu, niti da autori predstave nisu imali poštene namere. Izvjesno je također i da se kritičar za predstavu pripremao. Blagovremeno je pročitao istoimeni roman Orhana Pamuka na osnovu kog je predstava nastala, u teatar je došao raspoložen, a i svojski se trudio da pronikne u zbivanje na pozornici. Ipak mimoilaženje je bilo potpuno. I onima koji su u pozorište došli, a nisu pročitali roman, bilo je jasno o čemu se u predstavi radi, jer se autor, mladi nemački reditelj turskog porekla Ersan Montag, pridržavao Pamukove priče. A u njoj se turski novinar nakon višegodišnjeg boravka na zapadu vraća u domovinu i istražuje slučaj samoubistava mladih devojaka u nekoj turskoj zabiti. Tu će otkriti duboko ukorenjeni, a decenijama prikriveni antagonizam koji najeda tamošnje društvo. Sukob između Ataturskovog pokušaja da od Turske načini moderno evropsko društvo, dakle sekularnu državu, i tradicije koja se ovim naporima suprotstavlja. Konkretno, devojke su izvršile samoubistvo ne pristajući na zakonom predviđenu obavezu da se odreknu pokrivanja glave. Samoubistvo, dakle, veli Pamuk, ne mora da bude isključivo posljedica straha ili bega od života, nego i izraz odlučnog vapaja za slobodom. U slučaju ovih samoubistava se, dakle, ne radi o islamskom fanatizmu, nego devojke nisu mogle da u sebi ponište duboko ukorenjeno poštovanje tradicije koja se prenosi s kolena na koleno i oblikuje svesno ili nesvesno ljudske duše. Naravno, u Pamukovom romanu, baš kao i narativu predstave, ova početna situacija se još više komplikuje intervencijom naoruženih vojnika koji bi da na silu sprovedu političku volju. To će samo zaoštriti i onako kritičnu situaciju i još će belodanijim učiniti protivrečnosti turskog društva, ali otvorit će i pitanja kako to društvo vidi čovjek zapada. No, jedno je sedeti u pozorištu i pratiti priču, a sasvim drugo s tom pričom komunicirati posredstvom teatarskih sredstava primenjenih na osnovu konkretnog rediteljskog postupka. I tu je osnovni problem s kojim se suočio potpisnik ovih redova. Nakon uzbudljivog početka predstave, kada nas Montag uvodi u atmosferu sveta koji levitira između realnosti i onostranih mitskih prostora, dve glumice i pet glumaca, svi pod perikama kakve bismo očekivali da vidimo na glavama suđaja koje proriču Magbetovu sudbinu i odeveni u stilizovane kostime nalik japanskim kimonima, ulažu ogroman trud i veliko glumačko umeće da nas uvere da ono što rade na sceni ima neke veze s onim što govore. Naime, stilizacija koju primenjuje reditelj kao da je panično bežala od ma kakvih asocijacija na Tursku, te je pribežište, izgleda, našla u sferi potpune apstrakcije. To se međutim nije jedino reflektovalo na planu kostima i scenografije, nego je presudno odredilo glumačke postupke i konačno estetiku kompletne predstave. Montag kao da je želeo da od romana načini scensku muzičku poemu, pozorišnu predstavu, muzičke strukture, ali i da u njoj sačuva žestinu kojom je pisac afirmisao ideju da čovjek zapada ne razume mentalite čovjeka s istoka, te da je posljedica tih nesporazuma zapadnjačka nesposobnost uočavanja razlike između islama i fundamentalizma. Jedino što se dalo naslutiti iz scenske stilizacije bio je rediteljev naglašeno ironični stav. Možda je ironijom nameravao da pogodi svoje nemačke sunarodnike, ali je u isti mah upravo ironijom otkrio i vlastitu nemoć pred složenim problemima o kojima piše Pamuk. Sudeći po reakcijama u sali, Hamburški sneg je naišao na razumevanje i dopadanje većine gledalaca. I to je sasvim u redu, premda se iskusnom kritičaru učinilo da je u aplauzu prepoznao elemente našeg poslovičnog gostoprimstva. A u gostima su nam bili jedno od najuglednijih nemačkih pozorišta i mladi reditelj koji slovi kao zvezda u usponu.
Voltei, amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero. Como vai? Parece estar tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Mas se você quiser voltar, amor demais tenho pra dar. Pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não, 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 não é fácil de viver. Não, 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 não é fácil de viver. É. Voltei, amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero. Como vai? Parece estar tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Que bom, que bom, que bom, que bom. Mas se você quiser voltar, amor demais tenho pra dar. Minha vida sem você não é fácil de viver. Não, 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 não é fácil de viver. Não, 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 não é fácil de viver.
Govorimo o 24-časovnom programu u okviru Bitev polifonije pod nazivom Ljubav, hleb i priče, nastalog u saradnji ZIT teatra iz Holandije, Po teatra iz Srbije i Porodice Bistrih potoka u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ovaj program počinje u subotu u podne, a slušamo direktorku ZIT teatra Karolinu Spajić.
ZIT teatar mi smo osnovali posle studija u Holandiji, u Utrehtu, na Pozorišnoj akademiji. Ja sam osnovala sa par studenata 92. I zove se ZID, srpska reč, zato što je tada već bila ideja da se povezuje ono što je nepovezivo u teatru, a to je da se ovaj četvrti zid, koji mi je u suštini kao nevidljivi, kao da ga razbijemo, bilo kako. I sad smo mi različite vrste pozorišta pravili, koje je to pokazivalo. Prvih 10 godina smo se bavili više vizualnim teatrom i fizičkim teatrom, samo profesionalnim, putovali dosta. I onda pre 15. godina smo u jednom delu grada dobili veliki prostor za pozorište i tu smo onda shvatili da svi ovi ljudi koji tu žive, a to su bili ljudi iz raznih zemalja, migranti, da oni u suštini na neki način ne prave pravi kontakt sa našim teatrom. Ih zovemo da gledaju predstave. I onda smo razmišljali šta bi tim ljudima bilo interesantno. I onda smo krenuli da radimo razne vrste radionica sa njima. I odatle se stvorilo to što sada radimo, što mogu da vam kažem na neki način, je i community teatar, community performance teatar, zato što je jedan oblik neobičan da rade i profesionalni glumci, igrači i neprofesionalci. To bi mi možda najbolje pozvali u našem terminologiji na tuščici. Kada se gleda na filmu, vi vidite mnogo puta da ti na tučici su jači čak od profesionalnih glumaca. Zato što to žive, što glume. E to je na neki način naš najviši cilj.
Osnivač pod teatra je Tatjana Pajović.
Moje iskustvo je specifično, isto jer sam pod teatar je osnovan 2000. godine, međutim, moje bavljanje generalno alternativnim pozorištem, da tako kažemo, ne nečim što je van institucionalnog. Kreće još od 80. godina, mi smo imali jednu prvu pozorišnu profesionalnu trupu Signum, 88. 9. koja je bila u Bitefu tadašnja prva trupa. Dakle, svi smo mi negde generacijski i po našim projektima koje smo radili i s rodnim vizijama bili u kontaktu sa Karolinom i sa Z teatrom. I sjajno je što nas je zapravo Ljubica Beljanski-Ristić nekako uputila konkretno jedne na druge. Jer koliko smo radili Zid i Pod simultano negde i ne znajući možda, paradoksalno poznajući se privatno, a ne znajući koliko radimo u profesionalno srodne stvari, jer konkretno ono što je kod Poda takođe neki fokus interesovanja, kod nas je uvijek bio taj spoj profesionalnog umetnika i običnog čoveka. E ovde se radi upravo o tome da pokrenemo, ponovo doživimo zajednicu.
Ulazak na ovaj program je jedna voćka i jedna stara knjiga za razmenu.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Eko 49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko. Slušajte kulturne krugove. U Negotinu se večera završavaju 52. Mokranjčevi dani, koje je od početka 23. septembra pratila Maja Čolović-Vasić. Danas nas izveštava o događajima održanim u toku jučerašnjeg dana i danas prepodne, završnom koncertu polaznika majstorskog kursa Zorana Todorovića i letnje škole pevanja Ive Mrvoš-Anokić, kao i o koncertu hora Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.
Nepunih sat vremena pre ovog uključenja u Negotinu je održan još jedan, tačnije rečeno poslednji u toku ovogodišnjeg festivala Mokranjčevi dani, koncert iz ciklusa Klasika u 11. U holu Doma kulture predstavili su se polaznici male škole opere Diva, koji je vodila mezzo-sopran Iva Mrvoš-Anokić. Poreklom iz Negotina, nakon školovanja u Srbiji, nastavila je karijeru u inostranstvu i sada ta iskustva sa evropskih scena prenosi mladima već 4 godine svakog leta u Negotinu u okviru škole pevanja. Vrlo interesantan, dinamičan, scenski i koreografski postavljen koncert danas pre podne predstavlja je pravo osveženje u programu ovogodišnjeg festivala. Time inače upotpunjen edukativni segment Mokranjčevih dana ove 2017. koju su činili radionica za dirigente, koju su vodili Tamara Adamov-Petijević i Miloje Nikolić, kao i majstorski kurs tenora Zorana Todorovića, sinoć također zaokružen koncertom polaznika. Interesantno je recimo bilo primetiti kod nekih pevača koje sam imala priliku da čujem prvog dana kursa koliko su dragoceni savjeti Zorana Todorovića pomogli da se makar nekoliko malih koraka napred učini u savladavanju tog teškog pevačkog zanata. Vrlo važnu podršku imali su izvrsnoj korepetitorki Milici Ilić, a verujem da bi trebalo zapamtiti imena Brane Bojović i Marije Đorđević. pa ipak Negotinski festival, iako oblikovan od niza žanrovski različitih programa, u osnovi ima negovanje tradicije horskog izvođaštva. Tako se tokom festivalskih dana na nekoliko scena u Negotinu smenjuju horovi od onih u kojima pevaju najmlađi, preko omladinskih, naravno većih, mešovitih, gradskih i crkvenih koji učestvuju na pevavanju, pa sve do većih profesionalnih ansambala, pružajući tako priliku publici da čuje raznovrsne horske izraze, naravno i izvođačke domete. Redovni učesnik festivala je hor Radiotelevizije Srbije. Koncerti ovog ansambla deo su tradicije koju zajedno nastoje da očuvaju i Radiotelevizija Srbije i festival Mokranjčevi dani. Ti koncerti su uvek neki od najposećenijih i najbolje ocenjenih. I tako je bilo i ovoga puta. Sinoć je hor pod upravom Bojana Suđića u crkvi Svete Trojice izveo program duhovnih kompozicija. Slušali smo Opelo Stevana Hristića, posvećeno poginulim i umrlim u ratovima od 1912. do 1918. godine, jedno od remek dela čiji značaj prevazilazi okvire naše umetničke muzike, prvi i četvrti duhovni stih, deo veličanstvenog vrhunca u stvaralaštvu Marka Tajčevića i treću statiju I tebe Boga hvalim, kompozitora u čiju se čast festival organizuje, dakle Stevana Mokranjca. Hristićevo Opelo uz solistu Aleksandra Novakovića izvedeno je vrlo precizno, intonativno tačno, artikulisano u pogledu dikcije, melodijskih fraza, definisanih unutrašnjih kretanja glasova u pojedinim polifonim odsecima, jednom rečju vrlo jasno i pregledno u celokupnom izrazu. Ujednačenost boja pojedinih glasova i veliko bogatstvo dinamičkih rešenja odlikovalo je takođe ovo tumačenje Hristićeve muzike u kojoj on u cilju što veće ekspresivnosti primenio široku skalu i harmonskih sredstava. Od čiste modalnosti u mirnim uzdržanim ocecima, kakav je recimo Gospodi pomiluj, do suprotstavljanja tonalnih, hromatskih i modalnih harmonskih veza u dramatoškim vrhuncima dela poput nje Svjat so svjatimi Boga čelovjekom. Bojan Suđić je sve te segmente nadahnuto i pregledno oblikovao u jednu interpretatorsku umetničku celinu. Taj utisak ostaje u Tajčevićevim duhovnim stihovima u kojima je horski ensambl izuzetno virtuozno tretiran, od finog molitvenog pijanisima do gromkih himničnih nastupa čitavog hora sa dugim krešendima i dekrešendima ili pak naglim kontrastima u dinamici i fakturi, ali je u tumačenju Mokranjčeve statije i pesme Tebe Boga hvalim taj osjećaj umetničke nadgradnje nekako izostao. Svi su parametri bili tu. I lepi glasovi, ujednačeni, dinamika, slivenost zvuka. Bilo je tačno, precizno, ali rekla bih nekako neuverljivo. Najzad Njest svjat iz Mokranjčevog Opela, izveden na bis u molitvenom izrazu i sa posebnim osjećajem da je zapravo ovim koncertom obeležen dan kada je 1914. godine naš veliki kompozitor preminuo daleko od svoje kuće. Večeras se festival završava i to koncertom Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije. Na njemu će kao solista prvi put u izvođenju četvrtog Beethovenovog klavirskog koncerta nastupiti Aleksandar Serdar. Publika će također moći da čuje delove muzike za balet Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva kao i askezu Aleksandra Obradovića. Dirigovaće Bojan Suđić.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vu, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps. Nous vous déplaisons
15:43, slušali smo Iggy Popa, da li ćemo ga ponovo nekad ugostiti možda baš na Kolarcu, ne znamo. Bilo bi zanimljivo napraviti taj eksperiment, a Centar za muziku Kolarčeve zadužbine danas je na konferenciji za novinare najavio program svoje nove koncertne sezone pod nazivom Kolarac, tvoj svet muzike. Koje će umetnike publika biti u prilici da sluša, čućemo u prilogu Tamare Maljković.
Nakon vrlo uspešnih koncertnih ciklusa pod nazivom Velikani muzičke scene, Centar za muziku Kolarčeve zadužbine ove godine nam predstavlja ciklus Kolarac, tvoj svet muzike, koji će nam od novembra do aprila naredne godine ponuditi 5 koncerata sa veoma atraktivnim gostima. O umetnicima koji će obeležiti ovogodišnji ciklus govori nam urednica programa Mima Lazarević.
Ova sezona ima 5 koncerata koji su raspoređeni na mesec dana i zapravo čine jedan presek onih programa koji negde u nekom godišnjem programu Kolarčeve zadužbine svih organizatora najviše nedostaju. Negde smo u prilici da ispunimo želje publike, ali i da predstavimo nešto što inače nemamo tako često priliku da čujemo. Sezonu otvara jedan izuzetno zanimljiv vokalni ansambl koji nam dolazi iz Poljske, kapela Krakovijensis, koji neguje jedan fini vokalni zvuk sviraju na stanim instrumentima, opet će doći u sastavu od 12 pevača, praćeni svojim dirigentom koji svira orgulje i čembalo. Taj koncert je zakazan za 14. novembar i sigurna sam da će to biti pravo osveženje u jednom posebnom horskom zvuku koji oni neguju. Decembar će obeležiti dolazak Ive Pogorelića i sigurna sam da će to biti događaj ove godine. Naime, Ivo Pogorelić posle skoro 30 godina dolazi u Beograd. Dugo smo čekali na ovaj termin i eto, dočekali smo da to bude 18. decembar. On će 2 dana pre toga nastupiti sa radio orkestrom, ali ovaj koncert u našoj organizaciji je zapravo prava poslastica za sve ljubitelje klavirskog zvuka i zaista prava prilika da prisustvujemo jednom vrhunskom pijanističkom recitalu. Februar, kao i obično, 4. februar, Nemanja Radulović i Dabro Sens, koji sledeće godine proslavljaju 10 godina zajedničkog rada i velikih uspeha koje imaju, uvek se rado vraćaju da obeleže dan Velike dvorane, sledeće godine 86 godina, a oni 10 godina zajedništva. Sigurna sam da ćemo biti u prilici da čujemo neke nove obrade, kompozicije koje dobro poznajemo, ali u Nemanjinoj interpretaciji.
Nakon Nemanje Radulovića u martu mesecu će nam se predstaviti klavirski trio Gelius iz Minhena, koji predvodi naš proslavljeni violinista Sreten Krstić, dok je završetak sezone rezervisan za koncert nešto drugačijeg muzičkog žanra.
Sam kraj sezone je jedna prava fuzija dobrog i zanimljivog zvuka. Žila Pap, zaista fenomenalni violinista, neki ga nazivaju kontroverznim violinistom, koji zapravo potpuno oduševljava svojim inovativnim pristupom interpretacije, pre svega kadencama koje izvodi u klasičnim delima. Izuzetno atraktivan i zanimljiv program, nešto što se zove crossover ili world music, ali u svakom slučaju nešto što iskače iz ovog klasičnog programa, a za što smo sigurni postoji veliko interesovanje u Beogradu.
Pored ciklusa koncerata Kolarac, tvoj svet muzike, iz Kolarčeve zadužbine stiže još lepih vesti. Naime, nakon što je sakupljeno dovoljno novca za novi Steinway koncertni klavir, već u novembru mesecu Ivo Pogorelić će sa urednicima Kolarca birati novi instrument koji će se u velikoj sali naći do kraja ove godine.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is 2 bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine, racing through those traffic signs.
Otišla je još jedna dama iz plejade baletskih umetnika Narodnog pozorišta u Beogradu, nekadašnja prvakinja Višnja Đorđević. Život je posvetila baletskoj Otišla je još jedna dama iz plejade baletskih umetnika Narodnog pozorišta u Beogradu, nekadašnja prvakinja Višnja Đorđević. Život je posvetila baletskoj umetnosti, počevši od baletske škole Lujo Davičo, preko rada u ansamblu baleta Narodnog pozorišta od 1956. godine. Prva glavna uloga bila joj je Jela u predstavi Đavo na selu. Usledio je period izuzetnih baletskih kreacija koje je ostvarila u Labudovom jezeru, Žizeli, Kineskoj priči, Začaranoj lepotici, Katarini Zmajlovoj i mnogo, mnogo ih još. Sa baletom Narodnog pozorišta obilazila je pozornice sveta, a posebne uspehe zabeležila je na gostovanjima u Barceloni, Teheranu, Ediburgu i Lozani. Samostalno je nastupala u Napulju, u Parizu, gde ju je pozvao Milorad Mišković, takođe velikan beogradskog i svetskog baleta. Na Kubi je bila predstavnik jugoslovenskog baleta na proslavi srebrnog jubileja. Mala joj je bila jedna scena, pa je kao umetnički direktor baleta Hrvatskog narodnog kazališta tamo na scenu postavila delove baleta Moć sudbine i Bal pod maskama. Talentovana umetnica bavila se koreografijom u baletima Otelo, Desdemona, Kakofonija i drugim u pozorištu, ali i na televiziji. Kada je zvanično morala da prestane da igra na sceni, prenosila je koreografije svog velikog učitelja Dimitrija Parlića. Direktor baleta Narodnog pozorišta u Beogradu bila je od 2000. do 2004. godine. Stanovala je blizu Radio Beograda i sretale smo se ponekad, visoka, vitka, sa obaveznim šežirom i osmehom koji pleni. Bila mi je gost u emisiji Putevima kulture i dugo su njene oštre reči o položaju baleta i baletskih umetnika kod nas imale odjeka u javnosti. Emisija je morala biti reprizirana posle nekog vremena. Cenila sam je kao umetnika i čoveka. Bila je oštra, zahtevna, ali je imala prava na to jer su njene kvalitete prepoznali kritičari, razni žiriji, od brojnih nagrada izdvojiću nagradu za životno delo i plaketu njene matične kuće Narodnog pozorišta u Beogradu. Čućete insert iz emisije Klub 2, gde je Višnja Đorđević bila gost 2011. godine kod naše koleginice Melihe Pravdić.
Normalno je to da predstave neke se skidaju, ne skidaju s repertoara, prosto one su negde ubeležene. Vi ako odete u Narodno pozorište i čitate program poslednje premijere, vi ćete na poslednjoj strani videti da Beogradski balet ima negde oko 25 predstava na repertoaru, što nije tačno. I na pitanje zašto to tako stoji, dobijete odgovor. Pa dođi će možda neki impresario i reći će, ej, ja bih te ovu predstavu da angažujem. I onda šta se desi? Pa predstava za 15 dana se obnovi, što je apsurd. Ja sam protiv toga, ne samo ja, nego došli su neki novi, mislim, promenili su se vlade u pozorištu, pa i to je vlada, moram da kažem, ljudi koji rade u svim drugim pozorištima.
U mikroprostoru.
I došlo je do toga da je jedan deo repertoara, ne samo Parličevi, Lidije Pilipenko i Vladimira Logunova i nekih predstava klasičnih bio da se odmore, da se stave malo u led, pa će se jednog dana obnoviti.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Ivana Đorđević, Rada Ćorović, Goran Ivković, Ivana Marković i Ana Vučković-Denčić. Ono što sledi je Gutenbergov odgovor koji danas uređuje i vodi Dragana Kovačević. Zato ostanite na našim talasima.